Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, karej auskultantoj, en la 1444 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Cifoje, Elenia studio instaliginta en Brno, kie dežoras reprezentanto de nia redakcio, kaj tuj en la komenco.
Ni transdonas la parolon al nia kongresa raportistino, redaktorino Barbara Pietrzak. La 110. Universala Congreso de Esperanto, Brno, Ĉeĥio.
Saluton, gesinjoroj, en mia kvina raporto kun la sonscenoj pri la trapaso de la 110. UKO en Brno. La tradicia excursa tago pasanta dum la congressa semeino mercrede ebligas unu flanque distanzigi iom disde la kernei congress laboroi, ali flanque ebligas congiui la esperanto comunuman etoson en rectei reciprocai contactoi dum visitado de la congresslandai vidindajoi. Multei do frumatene rapidis alla starto locoi de la excursoi, cae la aliei decidis visiti cae vagi tra la congress urbo mem. Ne mirige do, che ciu pasce en la centro de Brno, cae ne nur en la centro rencontigiadis samidanoi salutante unula alian babilante, cae aligiante al rencontitei gruppetoi. La bela vetero cae en Brno, cae en la exter urbei locoi favoris ciuin. Mi mem spite la planoin, visitante la vidindajoin de la congress urbo, cae vagante tra giei stratoi, iom procrastis, cae revenis alla hotelo multe mal pli frua ol mi premisis, evidente, sen bedauro. Inter alie protio iom procrastigis mia kvara raporto por la auscultantoi forde citie, ali flanque. Belle surprizis min veninta mercrede vespere la quara numero de la congresa curiero Drago de Brno cun fragmento de la fest parolado de la presidente de UA Dangen Charters. Nea intenso ec de la comenzo estis aperigi en niei son rapportoi la son documentan version de lial parolo dum la solene inauguro la lasta en la presidente officio. Cai do, Ienji.
Do, carai congressanoi, carai distinguitoi representantoi de plurai landoi, che vi iam nomis, Universala Esperanto Asocio gioias esti unua foie en historia urno por nia 110. Universala Congreso. Iai congressanoi iam comensis giui conaticion con la allocai circavagioi cae monumentoi che vi attestas la valoro de la ceja culturo cae tute la parte de Moravio, uno e la historiae cejae langoi cae ties cefa metropolo urno, tia nomita ec de la iaro 1641. Antau plura iaroi, mi habis la ocasion ce esti conferenzon por cehai instruistoi de la angla lingvo en la antaua ĉefurbo de Moravio, Olomouc, kie oni provisis interpretan servon el Brno por tiuj instruistoj de la angla, kiuj ne kapablis ĝin kompreni sufiĉe por sekvi la kongresajn paroladojn en la angla. Tiu conferenzo, nomita English is not enough, ne sufficias la angla lingvo, reliefigis la miton che cono de la angla lingvo estas sen aliai rimedoi universala sposilo de comersai cae culturae rilatoi con civi aliei landoi cae popoloi. Historie, Cehoi bone comprenis la apartan valoron de Esperanto por faciligi internaciajn interŝanĝojn kaj diskonigon de kulturaj valoroj. Kiam mi estis studento, kiu komencis interesiĝi pri Esperanto, mi legis en historio de nia movado en la angla lingvo pri la Verda Stacio, la radiostacio bazita en Brno, kiu elsendis regule en nia lingvo ekde 1927, kiam la stacio proponis kurson pri Esperanto, montrante la vojon por dekoj da aliaj stacioj tra la mondo. La konvinka fakto, kiu plej impresis min el tiu libro kaj gravurigis en mia memoro, estas la pli ol dujardeka sindediĉo de centoj da individuoj al radiodissendoj en nia lingvo. Unue disaŭdiĝis historiaj kaj kulturaj prelegoj pri la nacio. La reagoj spronis unike ambician programadon, kiu nur nia lingvo kapablis subteni. Mi ne troigas. Miloj da aŭskultantoj esprimis sian dankemon per leteroj al la redakcio, kaj en 1933 jam elsendiĝis regulaj artaj programoj. Tion ebligis speciala kurso de radioĵurnal por la profesiaj kantistoj kaj aktoroj de la grupo Teatro kaj Radioaktoroj Trakt. Pro la relative rapida lernebro de Esperanto, tiu grupo, kiu inkluzivis famiĝontajn junajn talentojn, produktis dramojn, operetojn kaj en kunlaboro kun la radioorkestro kaj ĥoro de la Brna Stacio en Brno kaj poste Prago, eĉ plenajn operojn kun ĝis 140 partoprenantoj, inkluzive de tiel konataj komponistoj kiel Antonin Dvorak kaj Petrič Petana. Tio helpis respondi miajn demandojn pri la valoro de Esperanto, kiam mi tion esploris. Mi konvinkiĝis, ke nia lingvo havas plenan potencialon unike servi kiel instrumento de kultura edukiĝo kaj ĝuado trans landlimoj kaj lingvaj baroj. Sojle de la centjara datreveno de la lanĉo de tiu donaco de la ĉeĥoj al la mondo, ni konstatas, ke Esperanto neniel perdis siajn unikajn avantaĝojn kiel praktika kaj arta komunikilo inter individuoj kaj popoloj. Same kiel por tiuj membroj de Trakt, kiuj lernis nian lingvon por atingi internacian publikon, ĝuante por daŭra muzik-arta kunlaboro ĝian apartan belecon, Esperanto estas la sola lingvo rapide lernebla de instruistoj, kiuj kapablas gvidi siajn lernantojn al aŭtenta kultura interkompreniĝo. Pensu momente pri tiuj elstaraj unikaj avantaĝoj de Esperanto. Nenio povas anstataŭi ilin, ĉu artefarita intelekto, ĉu iu alia. Kiel mi spertis antaŭ jaroj en Euroskola en Strasburgo, kiam kuniĝis kun lernanto de aliaj lingvoj, kursanoj de diversaj lernejoj de Eŭropo, kie oni instruis Esperanton, tiu lernado ebligas komprenon pri la valoroj, kiuj unuigas nin, kaj surbaze de tio aprezi, ne rezisti la diferencojn, kiuj riĉigas nian mondon per tiaj plej diversaj lingvaj, artaj kaj kulturaj kutimoj. Tamen, eĉ tio ne estas nia fina celo. En 1996 okazis Universala Kongreso en Prago, kiu famiĝis en nia komunumo pro la Manifesto de Prago, al kies klarigaj materialoj mi havis la honoron kontribui per artikolo pri transnacia edukado. Kvankam pasis preskaŭ tri jardekoj, kaj evidente evoluis nia laboro por Esperanto en nia nova epoko de poŝtelefonoj kaj artefarita intelekto. La valoroj deklaritaj en tiu manifesto restas ankoraŭ atentindaj, daŭre ellaborindaj por niaj hodiaŭaj bezonoj. La manifesto traktis lingvan demokration, ankoraŭ kerna koncepto por nia eduka laboro kun la ekstera mondo, kaj en la lastaj jaroj mi aŭdis multajn dankojn de profesiuloj pro nia laboro per simpozioj kaj konferencoj faciligi pli vastan komprenon pri la nekontestebla neceso de lingva demokratio por egaleca traktado de parolantoj de ĉiuj lingvoj uzataj tra la mondo por homa komunikado. Alia temo: pedagogia efikeco de Esperanto por enkonduki lernantojn al la lernado de aliaj lingvoj kaj interkulturaj spertoj. Tio restas tute aktuala, kaj pro tio antaŭnelonge eldoniĝis verko de nia Alessandra Madela, de nia kunlaboranta asocio de instruistoj ILEI. Plia temo: plurlingveco. Li efike kunlaboris en la lastaj jaroj kun poliglotoj, kiuj spertas la valoron paroli aliajn lingvojn. Kaj centoj da poliglotoj per simpla konatiĝo kun nia lingvo en renkontiĝoj, per propra observado kaj sperto, akceptis tian valoron, kio mildigis eĉ forigis antaŭe regantajn malfidon, kaj dediĉis tempon al ĝia lernado. Lingvaj rajtoj kaj lingva diverseco. Kiel pri lingva demokratio, ni laboris en la pasintaj jaroj por pli konsciigi fakulojn, diplomatojn kaj politikistojn pri la tendencoj al subpremo de lingvaj rajtoj kaj diverseco, kaj la granda malutilo kiun kaŭzis al minoritataj popoloj diskriminacio en tiuj kampoj. Homa emancipiĝo. Ni deklaris jene: planita kiel universala komunikilo, Esperanto estas unu el la grandaj funkciantaj projektoj de la homa emancipiĝo. Projekto por ebligi al ĉiu homo partopreni kiel individuo en la homa komunumo, kun firmaj radikoj ĉe sia loka kultura kaj lingva identeco, sed ne limigite de ili. Kaj laste mi citas min mem el mia konkludo pri transnacia edukado, kiu restas kiel unu el niaj kernaj celoj en UEA. Nia morgaŭa mondo devos nepre esti transetna kaj transnacia, ĉar la neviteblaj ŝanĝoj en internaciaj rilatoj donis tiel urĝan impeton al tio, ke postlasiĝis la eduksistemoj. La teknologiaj rimedoj jam ebligis tujan kaj facilan internacian komunikadon, tio estas antaŭ 30 jaroj. Per la utiligo de reta teknologio aldone al la jam etenditaj vojoj, la internacia lingvo povas malfermi eĉ pli vaste la pordon al vera, senpera transnacia edukado. Por tiu celo la lingvo estas la sola, kiu povas plene subteni la deziratan progreson. Nur per Esperanto, ĉiu lernanto povas sen granda progreso transiri de lingvo lernado al lingvo uzado. Nur per la lernado de Esperanto, ĉiu ricevos la ĝojon konstrui ponton al respekto de reprezentantoj de ĉiuj etnaj lingvoj, nacioj kaj kulturoj, surbaze de nia komuna homeco kaj homfrateco. Tio en 1996. Ĉu ŝanĝiĝis niaj idealoj? Ĉu ŝanĝiĝis niaj planoj? Ne baze, sed ili devas adaptiĝi al nia nuna mondo. Mi revenas por fini al unu el la plej respektataj figuroj en la ĉeĥa historio de la pasinta jarcento. Václav Havel, kies prezidentecon de Ĉeĥio nutris lia kulturo kaj liaj talentoj kiel verkisto, kiu fariĝis simbolo de demokratio, homai raitoi, cae shangioi al pli paxa convivado en Cehio cae tra la tuta mondo. En sio messaggio alla 81a congresso en Prago, li comunicis che mia laboro helpos crei campo de reciproca compreno, attiva agado per respecto, cae tiel formi instiga medion che povus sciovi la humaro pli al ideala celo. Cun vivato de ciui, en paxo cae harmonio asla Pavel, ni devas reconi li, amas comunicinoi cablablas refortigi milit conscion per tuia rapportato de conflictoi. Tamen, precise pro tio, la popole pli consias pri la necesso postuli de niai registaroi cae gvidantoi pazain solvoin al tivi conflictoi. Ni ne forgesu la fundamental ideo de doctoro Zamenhof, che Esperanto ne estu celo en si mem, sed forta cae natura instrumento por faciligi pacigain contactoin, cae per tio la mondon de paco cium ni ciri sopiras. La iniziatinto de Esperanto avertis nin, che ni devas comenci per ni mem. Nur se ni successus labori en concordo, Esperanto havas chanson acceptigi. Pro tio la unua cae pli grava colono en nia nuna strategio estas cun laborado, char tio preparus la vojon por pli efika laboro en la aliai, informado cae comunicado, rilatoi con la extera mondo cae instruado de nia lingvo. Mi scias cae fidas che nia asocio estas en bonege preparitai manoi por la venonta mandato de nia estraro cae de nia comitato, cae nenio pli gioigas min fine de mio oficiala laboro por vi povi tion constati. Cae lasta presidanta vorto vi do pledeme cae el core invitas al ciuel vi taurigi la laboro nenia comunumo nur cun respecto, amo cae concordo, cae accepti la respondenzon cun labori in uno electita agado ciu subtenos cae la laboro de UEA cae ciui membroi de nia comunumo. Tiel, ni garantius che Esperanto farigios ciam pli utila cae acceptata por nia hodiava mondo, cae per niai streboi ciu pli pazza mondo ne estos nur revo, sed practica sequo della applicato de nia ideale, cae con tiu sinteno, cae nia sin dedicio, plia ma pli valda, niai individuai cae collettivai pascioi, por usi la vortoin de la maestro, traboros la monton granita. Cora dankon pro via attento.
Vi ĵus aŭdis el la inaŭguro la historian jam paroladon de Duncan Charters, la prezidanto de UEA, kies taskojn transprenos dum la solena fermo la elektita dum ĉi tiu kongreso nova prezidanto Fernando Maia kun la nova estraro. En miaj raportoj mi jam referencis al la sondokumentoj el la solena inaŭguro. Hodiaŭ ni memorigu liain ancau la salud fortoin, ciuin en la nomo de Internacia Ligo de Esperantiste Instruistoi, ilei, presentis Alessandra Madella, veninta al Brno, post la finiginta in Serbio, ilei congresso.
Sa granda honoro cae presuro saluti tiunci grava congresso de UEA e la bella urbo Brno, in nome de Internacia Ligo de Esperantiste Instruistoi, cae principe de mia presidanto Ahmad Reza Nantuhi, che bedaurinde ne povis partopreni, se core certe li estes ci tie. Do, ni certe volas tut core collabori con la nova estraro, cae ni collabores bone con la pasinta estraro, Duncan Charters per tre multe fare supportio, cae mi servas ancora la nuova estraro tramite Faros, estos molte da i lei membro anche della nuova estraro, do ni anche guidas grande un lavoro, principe nel campo dell'istruado, nel campo sempre dell'università d'agado, d'agado di Verneio, e ni pensas che vero ti povas esti grande afero, che ogni povas fare in cune. Mi sus finis nian congresso in Serbio, che tenis pri artefarite intelecto cae lingvo lernado, se mi multe substretis la etica in flancon de Dio, cae mi in tiu ci congresso mi havus chie cutime la tagum del lernado, che mi presento si lei, mi collaboro su Katalin Kovac por la facca gado, per chi da su chie la scildo, cioè me, por la facca gado, cae mi agau parolos pri la congresso che è venuto a Iaro, lei che ogni volta si organizzi è in Cimio, nella urbo Zhao Zhuang, che vi sia sesta Zhao Zhuang da Universitato, che è la sola facco, peranta facco, non tempo attiva in Cimio, è conata della Cina Registaro, è stata sparita, è stata non tempo attiva, mi ha vassinato una istruista in CD, Brinco, Cainuba, che il parolo sprintio nel museo dell'Esperanto di Zhao Zhuang, da Cancianta, anche con la vizino visitis, do vi parolo spritio anche ad un attacco de Cina cultura, odia o questo tu mi spera strabona con lavoro ora con teio cai corandanco un po' di attento cai d'ora sul tempo.
La messaggio de Alessandra Madella sequis la parolo de Katalin Kovac chiu concentrigis pri la gis non eiker examenui donante apertan attenton al tiui disvolvigiontei dum congresse. Sekvis la parolo de Brian Moon, kiu cetere ligis al la vortoi de Katalin Kovac, sed unuavice atentigis pri la publica consido de Academio de Esperanto jam en la jauda post tagmezo.
Saluton. Kiel ties vicepresidanto, mi core salutas en la nomo de Academia de Esperanto, tion ci centdekan universalan congreson de Esperanto en Brno. Estas il tauge che salutoi de la Academia venas tui post contribuo pri examenoi. Car se oni examenas, examenigas, oni devas scii pri kia lingvaĵo, pri kiu lingvo oni examenigas. Kaj eble ne ĉiuj, aŭ verŝajne ne ĉiuj konscias pri la rolo de Academio de Esperanto, eble eĉ ne pri ĝia ekzisto. Tamen ĝi havas gravan rolon, laŭstatute kontroli la evoluon de la lingvo. Kaj do, la lingvo pri kiu vi ekzameniĝas en kiaj ekzamenoj, estas tiu lingvo kiun ne klinas, sed kontrolas la Akademio. Kaj mia fazo kontroli ne signifas regi aŭ instrukcii, ki signifas observi kaj rekomendi kaj konsili. Kaj fakte se la Akademio ŝajne ne multon faras, tio eble signifas, ke la lingva komunumo bone fartas, ĝi bone uzas la lingvon. Tamen la Akademio ĉiam havas laboron por kontroli kaj konsili. Kaj mi invitas, se volas pristii pri Akademio de Esperanto, mi invitas vin veni al la publica consiglio della Academia en Jaudo, in la tecvara oro, che vi povas audi quelcain priai clarigoin cae mem starigi viain demandoi pri lingvai aferoi, ciuin respondos quelcai cedestantai academianoi, minestias cion. Tie vi povus anco ricevi la giusta perintan letteron della Academia, kiuen havas ankaŭ pliajn informojn pri tio, kion faras Akademio de Esperanto. Do, mi invitas vin ĉiujn konscii, ke indas kontroli sian lingvouzon kaj plibonigi ĝin. Kaj la ekzamenantoj kaj la kontrolantaj akademianoj helpos vin en tio. Dankon.
Gesignoroi retro rigarde, sed attento garde, ni transdonas la jus presentitain son scenoin, cun la desiro che ili ne forfalu el nia son documenta memoro. El Brno raportis por vi, Barbara Pietrzak.
Per nia lauvica son raporto, el la centdeca Universala Congreso de Esperanto el Brno, Ĉeĥio, finiĝas nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Nepre reagu, nepre subtenu. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis morgaŭ.